halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. صباح ونكسن دقيستيال وجمعو سقالك بشان نوفمبر سنة كالبكون إيسدحي لباتنكا إذا عاد ساكي عالم كوحايد لسعود سيني يانيقو أحد الغادر محمد سمكا. قد بدأت كل جيسن دونتان إذا عدى نوحة كمدة وضياشة دقنك كوفر قلبات وكوكو ليستي حلينتا علادشان يتمر روح لقود لي أول حيسي فيلا وذا دقام قالة دينصار
تباني عفر قصبي اسكدرين يا نتكرا شانات أردومر يا شان يتبان أغواء ماركا وكوخا نهان عدك بعد دين وحان باني من قص سيسال الله أنا أدرا إن لتوقع يا كوبا لنهي أيغانو وكوخا نعسيمين لوضا دينا
akalad maqlid doontaan bar dheere oo laba u qaybsantay kadib markii daadadka ay gooyeen buundada isku xireysay magaalada iyo xaalada adag oo laga soo sheegayo dadka halkaas ku go'doonsan magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha amniga iyo dhismaha booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed barnaamijkii umuraha islaamka iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ku horeeya warkii dunida. Israa'il ayaa ogolaatay inay si binaadnimo u hakiso weerarka ay ku hayso Hamas ee Gaza kadib markii cadaadis ay kala kulantay dawladda Mareykanka sida uu qamistii sheegay madaxweyne Joe Biden. Madaxweynaha Mareykanka ayaa talaabadaasi joojinta xabadda ku tilmaamay mid loo qaaday jihada saxda ah taasoo dadka rayidka ah fursad u siinaysa inay ka baxsadaan aagga colaadda iyo in gargaar binaadnimo ay helaan kuwa ku go'doonsan dagaalka. Biden ayaa ku riixaya ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu inuu muddo dheer hakad geliyo dagaalka kadib muddo ka badan hal bil oo uu socday kaasoo bilowday 7-dii bishii Oktoobar ee la soo dhaafay kadib markii kooxda Hamas ee Israa'il ku qaaday weerar aan horey loo arag noociisa oo 1400 oo qof ay ku dileen in ka badan 200na ay ku afduubteen. Aqalka cad ayaa sheegay in Israa'il ay laga bilaabo maanta dhaqan gelinayso xabad joojin 4 saacadood oo maalinle ah taasoo dadka loogu wargelin doono 3 saac ka hor waqtiga la joojinayo. Arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo magaalada Gaza ay dad badan ku go'doonsan yihiin welina ay doonayaan inay ka baxaan iyadoo sidoo kalena gargaarka magaalada oo gabaabsi ka yahay sidoo kalena ciidamada lugta Israa'il ay hareereeyeen magaalada Gaza. Dawladda Colombia ayaa sheegtay in la sii daayay aabaha dhalay weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Luis Diaz kadib muddo 12 maalin ah oo uu afduubnaa koox jabhad ah oo ku haysatay dhinaca waqooyi ee dalka Colombia. Jabhadda afduubtay Luis Manuel Diaz ayaa qoraal ay soo saartay qamistii shalay ku sheegtay in afduubka loo geystay odayga uu ahaa mid qaldan. Jabhadda ELN ayaa ah jabhad dagaal kula jirta dawladda Colombia hase yeeshee hadda uu u socdaa wadahadallo nabadeed. Luis Manuel Diaz ayaa 28-kii bishii Oktoobar laga afduubtay degmada uu ka soo jeeda ee Barrancas. Afduubkiisa ayaa gudaha Colombia iyo guud ahaan caalamkaba ka dhaliyay qaylo-dhaan iyo walaac. Wiilkiisa oo weerarka uga dheela kooxda kubadda cagta ee Liverpool ee dalka Britain ayaa xadii ka codsaday kooxda afduubatay aabihiis inay si shuruud la'aan ah ku sii daayaan. Dawladda Colombia ayaa sheegtay in kooxaha fallaagada ay afduubtaan ama ay afduubteen 160 qof muddadii u dhexaysay January 2020 ilaa iyo September 2023 ee sanadkan. 120 ka mid ah dadkaasi ayaana la sii daayay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa VOA. Odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa ku guuleystay inay xaliyaan colaad muddo soo jiitantay oo u dhexaysay beelo wada dega degmada Diinsoor ee gobolka Bay. Iskorimaadka ayaa keenay in 15 ruux ay iska dilaan beelaha taasoo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer Diinsoor oo muddo dheer go'doon ku jiray. warkan waxaa bay dhaba nooga soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxay ku sugnaayeen degmada Diinsoor ee gobolka Bay, halkaas oo ay u tageen inay xalliyaan xiisad gacankaada sababtay oo u dhaxaysa beelowada dega degmada Diinsoor. Wuxuu khilaafka beelaha degmada Diinsoor salka ku hayay aanooyin qabiil oo sababay inay iska dilaan beelaha ilaa 14 ruux. Muddo ka badan 2 sano ayuu khilaafkan soo jiitamayey, waxayna ugu dambeyn gelinkii dambe ee shalay odayaasha heshiis nabadeed dhex dhigeen beelaha dirirtu ay u dhaxaysay. Malaaq Maxamed Yacquub Sheekh Deero oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo aan khadka telefoonka degmada Diinsoor kula xiriiray ayaa sharaxaya natiijada shirka dib u heshiisiinta ay dhex dhigeen beelaha dirirta ay u dhaxaysay ee degmada Diinsoor.
Beelaha ayaa la kulanay si gooni-gooni ah, nin walba tabashadooda iyo waxa ay tirtanayaan ogaaneed. Labada beelood labada dhinacba waa la kulanay, kadibna waxaa waaye sida adigaba ka warqabtay dhaqanka xeer beegti oo ay ku dhaqmaan ay leeyihiin. Annaga marka labada beeloodba afti aan ka qaadnay, aaladii aan qorfeynay, marka aaladan muddo badan ayaa soo jiidimaysay, ilaa muddo 4 sano ku dhawaad ayaa dhibtan socotay. Marka ilaa 7 iyo 7 iska direen, ilaa 5 iyo 2 waa iska dhaawaceen. Marka dhaawac ay wishay jireen waa waxbaan u qoondaynay. Dhigtii kale oo meesha ka dhacayna markii dambe sabeen xir iyo walaaltinimo iyo isjilbiqabsi iyo udabqaadid badan markaan sameynay arrintaasi, alxamdulilah Ilaahay nagu guuleystiyey. Dadkaasi dad 9 jeer oo kale sabeen loo geeyey kala diideen ahaayeen, hadda maantana ayagoo gacmaha isa haystaan ayaan kasoo tagnay.
Maadaama marka in ka badan 10 qofood ay iska dileen oo khilaafkooda uu soo noqnoqday, marka hadda ma ku qanacsan yihiin dib u heshiisiinta aad dhexdhigteen?
Aad iyo 14 qof bay iska direen, 10 qof ma 14 qof iyo mid kale shanaad oo dumar ah ayaa 15 ugu ah. Marka waa ku qanaceen. Hadda ka badina waxaan dhahnay nin oo qof si sabab la-aan ah u dira in la toogto ayaa ku ballannay. Ayagana way ku qanacsan yihiin labada dhinac, marka way ku qanacsan yihiin ulmaawdiinkooda ayaa joogay, uqaashooda ayaa joogay, warqadan ka wada saxiixinay, musawiradoodana wadoonada ku wada dejinay. Alxamdulilah, marka aad iyo aadaan ugu kalsoonaya in arrintaasi guul ay tahay, guul usoo hoyta reer Diinsoor iyo odayaasha dhaqanka.
Maadaama khilaafkan muddo u soo jiitamayay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay bulshada degmada Diinsoor?
Bulshada Diinsoor awalba waxay ahayd 15 sano ayaa go-doon ahayd. Haddana alaadan hadday ugu darsanay dadka Diinsoora waxaa waaye afka dhulka ku wada hayeen, dhibaato badan oo xag dhaqaalaha, dhibaato badan oo xagga nabadgelyada, dhibaato badan oo xagga walaaltinimada laga fogaaday ayaa dhexdooda diilay. Alxamdulilah, hadda waa ku guuleysanay.
Khilaafka u dhexeeyey beelaha degmada Diinsoor wada dega ayaa imaanaya xilli degmadaasi ay go-doonsan tahay kooxda Al-Shabaabna ay u diideen inay galaan gaadiidka badeecooyinka. Dib u heshiisiinta la dhex dhiga beelaha degmada Diinsoor wada dega waxaa soo dhaweeyey qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolka Bay oo muddooyinkii ugu dambeeyey la murugaysnaa dilalka aanooyinka qabiil ee degmadaasi ka jiray. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Buundada halbowlaha oo ahayd nolosha iskuna xiraysay degmada degmooyinka gobolka Gedo ee ku taalay magaalada Beer Dheere ayaa galankii dambe ee shalay burburtay kadib markii ay ka xoog badiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobolkaasi. Boqolaal dad shacab ah ayaana ku go-doonsan gidiga kale ee webiga kuwaasoo adeegsan jiray marinka buundadaasi. Wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad ayaa arrimahaasi iyo xaaladda fatahaadaha ka wareystay gudoomiyaha degmada Baar Dheere, Maxamed Weli Yuusuf.
Fatahaada saameynkeedana maanta waxay sababtay inay buundadii magaalada oo muhiim ahayd oo gobolka iyo degmadaba gaar ahaan muhiim u ahayd ay dunto. Fatahaadii saameysay oo dadka go-doon iyo ganacsiga burburay iyo dadkii barakacay meeshii iska ahayd gurmadkeenada waa wadnay oo inaan doome helno dadka loo gurmaday in taas oo dhan. Marka hadda xaalad ka weyn baaba timid oo ah in buuqadii mustaqbalkooda ku xirnaa ay dunto, marka saameyn xoogan ayaa ka jirta iyo dhibaato xoog leh.
Waa tahay bal dadka u bidaamay aan aqoonin buundada Baar Dheere ee burburtay ahmiyad intee le'eg ayay u leedahay degmada Baar Dheere?
Buundada Baar Dheere buundo weyn oo buundooyinka dalka ka jira buundooyinka ugu weyn bay ka mid ahayd. Buundada nus qarni ah dhisan ayay ahayd oo sida dadka taariikhda iyo dadnimada ino sheegay ee 78-dii ee la dhisay xilligii facanka ee muddo 45 sano ah ilaa sii jirta dayactir badan lagu sameeyay ugu dambeeyay 2020-kii oo dayactir lagu sameeyay oo sagxad la saaray markii hore dhaandhigtiiba waxa ay saarnaa oo sagxad la saaray ay moogtay hadda jirta in la dayactiray horba waa dayactir gacanta lagu hayay waxa mar jiray ganacsi dad Soomaalida ay leeyihiin mar muhiim ah ayay ahayd magaaladana waxay inay gees uga taalamaan kala bark magaalada ku taala oo xaafadaha magaalada ay kala qaybisaa marka noocaas ay buundada
waa tahay dabcan dhinaca suuqa iyo meelahi ganacsiga dhinacaas oo ka ayuu ku yaala marka dhinacii kale dadkii jiray maxaa warkaysan
dadkaas waa go'doon dhanka wadaagu u fataayna di xagga yani waxa u baahan galbeedka oo dhanka kala ah koronto la'aan iyo cunno la'aan iyo wax badan baa jiray marka maanta doon la keenay oo maanta geerinka dambena soo gaartay xamar la keenay baan shaqo ku bilownay dadkii ugu horreeyna waa saddexanuusan waa soo qaadnay gabdho foolan iyo waxaas raashimana waa u geynay marka xaaladoodi waa xaalad dad yani gurigood ka barakacay oo meel dhowr jooga waaye oo dhowr barinta aan cunay koronto wax yeelin
marka dadkaas ma halkaasaa deegaan ahaan ay joogi karaan mise fatahaada waa laga yaabaa inay sii saameyso oo dhulka ay u carareen haddana biyaha laga yaaba inay ka daba tagaan
yani biyaha way socdaan oo haddan meel bay sii tagayaan marka yani marka horen dadk meesha deegaan bay u heed waa deegaankooda bi aba marka dadka dee meesha guryahoodina biyaha galay dhowr bay joogaan insha allahu tacaala dadii biyaha man guryahooda kusoo laaban doonaan sida dee buundo kuli lahayeen waxaan ka shaqaynaynaa dulay
maadaama aad sheegtay in gobolkii uu kala qaybsamay ama degmadii ay kala qaybsantay maxaa qorshihiinu yahay
qorshahayagu ahayn deegaanka buundo degmada buundo loo helo oo amarkooda ka degmada isku tashtaan nambar labana dee dowladda iyo heerkeeda kala duwan iyo hay-adahan aan taashan oo ay naga caawiyaan dulayra
dhinaca kale marka la eego ganacsiga sidiisa marka la eego saameyn intee la eg ayay ku yeelan doontaa buundada burburtay ee baar dheere
saameyn badan bay ku yeelanaysaa ardayda ganacsi badan oo gedigaya ku xirnaa oo ama deegaano kale ka imaan jiray ama ka hela firig imaan jiray jiro marka wax badan oo dhibaato ayaa ku yeelanaysa saameyn badan ku yeelanaysa sababta keentayda waa biyaha xawligooda oo culayska biyaha badnaa marka waxa hadda isdhamay ma hayno waa inay sii kordhiyaan moogiya hadda wax yaraaday ma jiraan
ma jiraan wax gurmad oo idin soo gaaray maadaama dhibaato aad u adag ay ka jirta degmada baar dheere iyo nawaaxigeeda
ayaa idin u darnaa doomahan oo kalena la helay ahayd waxna waa helnay oo maanta la keenay insha allah wax kalena waa sugayna wax kaloo dee gurmadeena waa xilligeeday noqonaysa
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada baar dheere maxamed weli yuusuf oo u waramayay aadan kismaayo weli isla wararka roobabka ayaan ku jirnaaye iskaashatada cusbooleyda ee magaalada saylac ayaa sheegay in roobabkii dhowaan ka da-ay deegaanada xeebaha somalilan ay waxyeelo gaarsiiyeen wax soo saarka ceelasha cusbada laga qodo taas oo saameyn ku yeelatay noloshooda iyo shaqooyinkooda farxaan faarax nuur oo ka mid a iskaashatada cusbooleyda saylac ayaa wariyaheena haashim sheekh cumar good oga waramay saameynta roobka uu ku keenay howlahooda
milixda wax soo saarkaygu markaan soo saaraba waxa weyaan roob baa imanaya sanadkan markii saddexaad ayuu ceelashii aan qodnay ee noo qodnaayeen milixka aan ka saaraynay ayuu qaaday way wada aasan yihiinoo ceelashu dawa wada aasmeen dadkiina ay taal kale oo haddana ay ku qodaan ma laha
markaad soo saaraysaan milixda waxyaabaha aad u adeegsataan wax soo saarka milixda iskaashatadiina milixda ee deegaankaasi toqoshi ee degmada saylac maxay tahay
keliya waxaan isticmaalaa majarafada baasha majarafada la yidhaahdo ee lagu qodo ciidda lagu qodo iyo tooshka madaxa lagu xidho oo madaxa lagu sito iyo kaariyoonka lagu soo qaadayo ee lagaga soo qaado ceelka gaariga laga saarayo lagu keeno ayaanu isticmaalaa dadka kolka qaarkood dhibaata kasoo gaadho waxa weeyaan ilaa lugaha iyo waxa weeyaan gacmuhu ba way xanuunaan nabaraa ka soo baxa biyuhu waa kululyihiin aad bay kululyihin maalintii lagama shaqayn karo
marka suuqa milixdu ma hoos buu dhacay sanadadan dambe mise kor buu kacay oo dadka soo dalbanaya amase idinka gadanaya milixdu
way soo bateen hoos buu dhacay aad iyo aad buu hoos ugu dhacay waxay dhacda mararka qaar ilaa laba bilood ilaa saddex bilood maba aragna wax magal bisada
ma jiraan wax taageera oo aad ka heshaan dowladda somaliland iyo ta degmada saylac ee aad ka tirsan tihiin oo laydinku kabayo ama kor loogu qaadayo wax soo saarkiina
wallaahi haban yaraatee midnaba kama hayno midna wax kama hayno
meelaha aad u iibgeysaan milixda ee suuqiinu ka furan yahay ee laydinkaga gataa waa magaalooyinkii
qofka meel buu geeyaa boorama way tagtaa, hargeysa way tagtaa, way tagtaa xaggan Ethiopia way tagtaa, way tagtaa xagga dushaa sare dagaalyo ay kaatuma istey cayn iyo laleeyahay way tagtaa. Inkastoo iminka dagaalka halkaa ka dhacay ee dadka Soomaaliyeed ay isku leynayaan uu na saameeyey kii sheega madaxdii oo waxiisigiisii wallaahi aad buu nooga saameeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Farxan Faarax Nuur oo kamid ah iskaashatada cusboleyda Saylac oo uu ramayay wariyaheenna Hashim Sheekh Cumar Good. Markana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay arrimaha amniga, booliska heer federaal iyo heer maamul goboleedkaas oo laga soo saaray warbixiyeed. Shirka waxaa ka qayb galay wasaaradaha amniga iyo taliyaasha booliska federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka marka laga reebo Puntland oo ka maqnayd. Qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay ayaa waxaa ka mid ahaa dhismaha ciidan gaaraya 40,000 oo 20,000 oo ka mid ah ay ka imaanayaan 5 maamul goboleed. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Doodisha ayaa arrimahan uga waramay wariyaha V O eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Fataada saameynkeeda maanta waxay sababtay in ay buundada magaalada oo muhiim ahayd oo gobolka iyo degmadaba gaar ahaan muhiim u ahayd ay dunto. Fataadii saameysay oo dadka go'doon iyo ganacsiga burburay iyo dadkii oo barakacay meesha ay iska ahayd gurmadkeena dawaab wadnay oo inaan doomi helno dadka loo gurmaday in taas oo dhan. Markaan dadii xaaladka weyn baaba timid oo ah in buuqadii mustaqbalkooda ku xirnaad ay dunto, marka saameyn xoogan ayaa ka jirtay dhibaato xoog leh.
Waa tahay
waa hagaag. Markana Puntland, sheekadaasi Muqdisho dib ayaad ka dhigaysan doontaan. Sidii idaacaddeenni shalay aad ku maqasheen, waxaa arrimaha muran u ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka ee Puntland, iyadoo uu arrimahaasina ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdi Faarax Siciid Juxa. Haddaba hadalka Juxa ayaa dhinaca kale waxaa ka jawaabaya Faarax Cali Shire oo hore Puntland musharax iyo wasiirba uga soo noqday kana mid ah musharaxiinta hadda mucaaradsan hanaanka ay wax ku socdaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horreyn weydiisay waxay ku diidan yihiin doorasho qof iyo cod ah oo maamulka Puntland uu hadda u ololeynayo.
Annagu horta doorasho ma diidin, dadkii xisbiyada galay oo ka qayb galay baa nagu jir. Wax kasta oo maaragtayay doorasho ku dhacaysay waa lala soo maray dowladda. Waxa weeyaan wax walba dowladdu way khaladay, doorashadii way fashilantay, dimuqraadiyadii ay iraahdee waa la marin habaabiyey, tasuurkii baa la bedelay. Goortii doorashadii la galay kadib baa tasuurkii wax laga bedelay. Madaxweynuhu markiisii hore oo doorashada la bilaabay, intii u horreysay markii la qabtay buu joojiyey, federaal buu ka aaday, markuu xagga soo waayay buu dib u bilaabay. Haddana waxa weeyaan daacad kama ahayna, mar walba waxaa bays u ahaa u qarsoonaa inuu kororsado xilliga maaragtay door uu yahay xilhayntiisu oo ahaa 5 sano, inuu dhaafo oo 2 sano ama 3 sano ama 1 sano iyo bar ku darsado. Taas baa wuxuu keentay inuu uu sameeyo dad isaga maaragtay mar walba feefara bulu ah hadday ahaan lahaayeen guddiga doorashooyinka, hadday ahaan lahaayeen maxaan ku dhahday xisbiyo aan kabaasati lahayn, hadday ahaan lahayd maaragtay shuruucdii oo laga tegay. Marka waxaasoo dhan oo aan ahayn dimuqraadiyad baa dadku ku diidan yihiin, ee dimuqraadiyadda laftigeeda nina ma diidana.
Wasiirka arrimaha gudaha Juxa oon la hadalna waxa uu sheegay in ay adag tahay in hanaankii hore oo uu ku tilmaamay hanaan aan wanaagsanayn oo maaragtay mugdi badan ku jiro oo aan loo xiiseynin, inaad rabtaan in dib loogu noqdo oo in hore loo socdo aad diidan tihiin.
Waa run, hanaan wuxuu ahaa dadku samaysteen 20 sano lagu soo caana maalayay, Puntland nabad ku heshay, horumar ku heshay, maxaan ku idhaahdaayey organic oo dadku ayaa isku qabsanayn, hal cod lagu kala badiyey, laba cod lagu kala badiyey. Waa run hab qabaliyo ahaayo, hab dimuqraadi ah, habkan moderneka ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa organic. Dadku samaysteen, isku xaq dhowreen, aan lagu dagaalamin, amni lagu helay, horumar lagu helay. Dadka iyaga dimuqraadiyadda waxaanu leenahay haddii laga guuraayo habka waa in kow si wada jira looga guuraa, labo talagalay inay dimuqraadiyadda hirgeliyaan inay yihiin kuwo lagu kalsoon yahay oo kulligood la isla ogol yahay, saddex in dowladdaas ay ku dhameystirto. Hadday dhameystiri weydana meesha uu joogo markaa marayo lagu joojiyo. Laakiin in inta dadkii polarization lagu sameeyo ama kala qaybin lagu sameeyo, koox la kaxaysto, dadkii intiisa kaleto la yiraahdo ma tihiin muwaadiniin, ma ka hadli kartaan, ma samayn kartaan aragti maligii. Horta arintaas wax weeyaan waa arrin waddankana baabiinaysa, dadkana maaragtay bahal ku samaynaysa. Juxa saaxiibkay weeye waa nimaanu soo wada shaqaynay, isnaqaano runta Puntland uga cawaaqib xun meeshay hore u joogtay. Taasaan anaguna aaminsanahay dhankayga inay uga xun tahay oo uga cawaaqib xuntay, sababta waxa taas waxay ahayd wax dadka reer Puntland isku raacsan yihiin. Tana waa wax waxa weeyaan dadka reer Puntland ayaa isku raacsanayn. Mid walbaana ma aha inay waxa ay rabto helayso ama ay waxa ay iyadu jeceshahay hirgelinayso, waa inay waxa dadka danta u ah, amniga dan u ah, iyo wadajirka dadka dan u ah waa in laga shaqeeya. Marka taasaan kale ee hadalkiisa,
haddii muddadii loogu talagalay ee doorashada ku qabsoonto dowladduna aanay muddo kororsi raadsan, ma ku qancaysaan oo doorashada ma ka qaybgalaysaan?
Doorasho dimuqraadi ah in konton maalmood baanu hore konton maalmood lagu qabto waa waxaan dhici karay.
Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cali Shire oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Cabdi Xaafid ayaana inoo haya.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaasta dhegeysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin. Baab xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa dhiggiisa dalka Turkiya xakaan fiidaan kula kulmay magaalada Ankara. Waxa ay shirayeen 2 saacadood iyo badh waxay ka wada hadlayeen arrinta Qasa. Kulankooda waxaa ka biyadiiday madaxweyne Erdogan. Dagaalka Qasa waxma ka bedeli doonaa Israa'iil iyo dunida Muslimka. Marka laga reebo dadweynaha, waxa aan u jeedaa madaxda Muslimiinta iyo Israa'iil. Arrintan ayaynu falanqayn doonaa Jimco wanaagsan, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Tamir Qarmoot oo ah professor wax ka dhiga jaamacad ku taala Qadar ayaa waxa uu sheegay inuu Blinken muddada u dheereynaya Israa'iil si ay u sii wado duqaynta iyo weerarka Qasa. Turkiyana uu arrintaasi og yahay, sababtaasina uu madaxweyne Erdogan u diiday kulanka dhex maray labada wasiir. Kulanka labada wasiir waxa uu ku xigay shiraa yeesheen kulan adka oo uu Ciraaq kula yeeshay madaxda Falastiin, Urdun iyo Ciraaq. Madaxda Carabtu waxay la yaaban yihiin taageerada adag ee Washington ku garab taagan tahay Israa'iil, iyadoo la aaminsan yahay inay dhinteen dad ka badan 10,000 oo Falastiiniyiin ah, 3 dalool, 2 ka mid ahina ay yihiin caruur. Washington waxa ay taageertay in Israa'iil la hakiso dagaalka si gargaar dadkaasi loo gaarsiiyo, laakiin way diiday xabad joojin. Dagaalkan oo ah kii ugu dhimashada badnaa ee Qasa waxma ka bedeli doona madaxda Carabta iyo Israa'iil, balse inta aynan ka jawaabin su'aashaasi Israa'iil lama ka gaari doontaa danta ay dagaalka ka leedahay. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Israa'iil ujeedadu hadda ka leedahay waxa weeye qatarta Xamaas inay dib dhac u soo noqon. Israa'iil hadda 2,000 waxa ay ka dhintay leedahay. Israa'iil waxay leedahay 10,000 ka badan. Marka Israa'iil way ka xoog badan tahay, military ba weeye, way ka ciidan badan tahay, caalamku dhan baa taageersan. Dalalka carabta raba intooda badan in Xamaas meesha laga saaro oo laga tirtiro oo loo arko xarakad muxuu ahaa mataqaanaa garab kale Falastiin BLO-da ku ah mataqaanaa mushkilad ku ah. Marka ka istaraatiijiyahan istaraatiijiyada Israa'iil ee waddo waa mid u muuqatay ku guuleysan doonta inay qatarta Xamaas ay yareyso militari ahaan ee meesha ka saarto. Marka ma garanayno Xamaas meesha u guuri doonto, ma Masar bay degi doontaa, meel kale u guuri doonto, Yemen bay u guuri doonaan, Masar bay u guuri doonaan. Kulli Israa'iil ujeedada ay leedahay dagaalka hadda ay leedahay Xamaas ka saarto marka Gaza waa mid ay gaari doonto oo kulli xilli ku qaataba ay gaari doonto.
Haddii aynu u soo noqono su'aasheenii hore, dagaalkan kadib xiriirka Carabta ama dunida Muslimka iyo Israa'iil sidee ayuu ahaan doonaa? Waa kan mar kale ee Maxamed Caalin.
Waa laga yaabaa intuu dagaalkan socdo inuu xiriirku saameyn ku yeesho oo shacabiyadu iyo idaacaduhu ay saameyn ku yeeshaan. Markuu dagaalkan military ahaan uu ku dhamaado ama wadahadal uu ku dhamaado oo lagu heshiiyo in mataqaanaa marxalad lagu heshiiyo, marka inta hadda uu dagaalkan socdo, dalalka Muslimka ee dalka Israa'iil ama dalalka Carabta Israa'iil xiriirkooda ma fiicnaan doono oo ah mataqaanaa ama wixii dhex mari jiray culture-ka, kulanada, safaaradaha, heshiisyadii mataqaanaa إبراهيم أجريمنت إلى قرشية قرشية لقرشية سعودي إسرائيل إني وكل ما إلا أنتوا دجال كان صعب وعندك تاي ما كنت دجال كان سكنا ما دوا لقيا وا إن بيشك وهذا اللي دبل وبلا وحرر صنع ذا
تدالك حقيا هري ما هدي بدي أمريكا نكو مركي لبعض بغضي قبلك وحبدا نكو ما أقول يسن دينا إسرائيل وايكوك عنصر إلى واشنطن حتى هنا هكسر دقينتا مدحدا دولي المسلم وحيكو أذكا يستين حبا توتين دق دق آه لكن عيد دق وما أي تلق سنين بلينكن وحاو كدر بي تركيا إنا حماس سارتو عداجز إنا يسيدا يان محابيستا يهيان لكن تركيا وحاو عدي بلينكن إن لبضا لنا عسوي دار سدان أما حابيستا انتاسي هاي نلقى سيالكو سوق بقبيننا برنامج كيني أمورها إسلام كهاني قوة عبد حافظ عبد إسماعيل أي سود ياريو يدلس عرسين يتنيا إنتا إن مركة لكل ما ينهى دي لهاي رالي كنقضو محمد ياني قبو وحانو دلين هاي اتمعونا السن
هذه ما تسيع بحافظ أوجوغا لندن ونلسعود سينا أموره إسلام كهدنا كالمي يهسها يهستي سانت سوقات أويس قميس يولو الجيلاني هاگاگ هست هستی سی تربتیدان کوسو بیها یا ادم بیسی اذا عدین نیسو بحلیمو تنی اذا عدین دور نیمو حانی لکه گتگی ناسی دا اینا بدگلیو
Atle usgai, wa sharafi, atle usgai.